Bienvenue, bonvenon Esperanto Magazine numéro 215, Ducent Dek Kvin. Nous sommes le 20 juillet 2020, la Dutekan de Julio. Esperanto Magazine, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazine estas unu hora el sendo pri la internacia lingvo, sed ne nur, parte esperante, parte france. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM, en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Vi povas auskulti ĝin preskaŭ ĉiun lundon de la 12a ĝis la 21a vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reauskulti ĝin kiel podcaston en toulouse.oxeo.net. Pas de technique ce soir, l'émission est à nouveau pré-enregistrée et vous entendrez ce soir les voix de Leïla, Inès et leurs invités et on retrouvera nos rubriques habituelles. Inès.
Aujourd'hui dans le Kyo Novas, nous vous parlerons de IOCO, le congrès international des jeunes dont l'enregistrement est disponible en ligne sur YouTube. TIO a une nouvelle présidente, Charlotte Scherping-Larsen, et l'apprentissage de l'espéranto est enfin disponible en version française sur Duolingo. Puis nous écouterons les interviews de deux espérantistes. Nous leur avons demandé ce qu'ils pensent des rencontres en ligne espérantistes qui se déroulent tout l'été. Sabi enseigne l'espéranto pendant CES, le cours d'été d'espéranto, et Marco est organisateur de IOCO, le congrès international des jeunes espérantistes. Vous entendrez ensuite des témoignages de personnes présentes au Jardin Montplaisir, une bonne manière de vous faire découvrir ce lieu, ce qui nous amène pour finir à notre agenda, car en effet nous organisons mardi 18 août un atelier découverte de l'espéranto au Jardin Montplaisir. Et comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo. Pour commencer, nous allons écouter une version en espéranto de Amsterdam de Brel, chantée par La Campanoy.
En haven Amsterdam de marist yen canzon privevad di fantom trivede Amsterdam en haven Amsterdam de marist yen la dorm kiel flaga ornam laula morna marbord En haven Amsterdam de marist jen la mort pro ebrio program ĉe la lim de auror sed en haven Amsterdam de marist jen naskis en varmpeĉa kondiĉ de langvor ocean En haven Amsterdam, de marist jen la mange, glime bril affichage, cun tre lauta declam, sub fortega dentar, crac mordigias fortun, malarchigias la lun, et rangeblas la stai, cae moruas odor, en fritajo gis la cor, li per man petas plia, por plua porci, li extaras cun ruct, cae tempesta e crid, post pantalon resip nun, elir al volupt en haven Amsterdam de marist jen la dans ce la ventre en balans in aventro au mam li turnigias en dans kiel fush lampion dum la accordion sonas cun circai rans jen tordita la col por la pli bona sent de rid de capriol gis la fina silentiam per gesto grava per altranga miel li cunino batava rea salluma plen en haven Amsterdam de marist jen la drink cae la drink cae redrink cae de nova redrink iesado de la putin de Hamburg Amsterdam au de aina haven nu li drinkas jedam jedam de scia bella corp donde scia virt honest por monero el or cae li dume briez Franza salla ciel, nason disha sen stel, pisas dum ploras mi pri la adultu Berlin, en Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven, en Haven, en Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven Amsterdam, en Haven,
en Haven. Qui novas?
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui novas?
Durant IOKO, le congrès international des jeunes espérantistes, a eu lieu la première réunion du conseil d'administration de TEIO, l'organisation mondiale des jeunes espérantophones. L'enregistrement de cette réunion est disponible sur la chaîne YouTube de TEIO, TEIO Esperanto.
Dum IOKO, la Internacia Junulara Congreso, okazis la unua koncido de la komitato de TEIO, la tutmonda esperantista junulara organizo. La registrajo de tiu koncido disponeblas en la YouTube kanalo de TEIO, TEIO Esperanto. TEIO a une nouvelle présidente, Charlotte Scherping-Larsen. Elle a été membre du bureau de TEIO et formatrice et active dans les projets Erasmus de l'organisation. Et maintenant, elle est prête à être une présidente enthousiaste et travailleuse. Bravo Charlotte!
TEIO havas novan presidenton, Charlotte Scherping-Larsen. Ŝi jam estis estrarano de TEIO, ĝenerala sekretario, trejnisto, kaj ŝi estis aktiva en kelkaj Erasmus Plus projektoj. Nun ŝi pretas esti entuziasma kaj laborema prezidanto. Gratulon, Charlotte! Duolingo est une plateforme web, mais aussi mobile, qui propose des cours pour apprendre différentes langues. Le cours d'espéranto pour les personnes parlant français est enfin disponible. Des cours d'espéranto pour anglophones, hispanophones et lusophones étaient déjà disponibles et ont eu beaucoup de succès, plus d'un million de personnes ont commencé l'un des cours. Et aujourd'hui, la version bêta pour les français est prête.
Duolingo estas platformo por telefono aŭ komputilo kiu proponas kursojn per diversaj lingvoj. La Esperanto-kurso por la franca parolantaj nun disponeblas. Kursoj el la angla, la hispana kaj la portugala estas jam disponeblaj kaj nun la franca beta versio estas preta.
Vi povas ne paroli pri la kial de via chagrin. Vi ŝategus, sed ĝi estas super mia kompren. Verŝajne via malfeliĉo estas profunde. Mister, nu via reĝo iĝ' ne estos senpena afer', kiam pli juna estis vi, sufiĉis kanti tion ĉi. Ne ploru plu. Estas jalusa la fontan, neniu pretas por la ban, sed supreniĝas l'ocean. Estas akve en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, kara infan, ne ploru plu, ne ploru plu. Finfine malgranda clarig venas per ne malgranda text, temas pri an, pri forta lig, temas pri dran, sed ne pri sex. Tian deklamon devas mi pagi per respekta silent, nenio inda dirienti el solena moment. Nu se pli simpla estus vi, sufficius canti tion ci. Ne ploru plu, cara infan, estas jalusa la fontan. Neniu pretas por la ban, sed supreniĝas l'ocean. Estas akvo en mia pian, estas fiŝ en mia ekran, en mia lito dormas ran. Ne ploru plu, kara infan, ne ploru plu, ne ploru plu. nu shainas ke mia ce est helpas nur consciigi vin pri la nobla belez de via malhela desti mila sudo vin tie ci sola sed cum via juvel tuti tranquilas mi iam estas risco priste.
Je viens de découvrir ce morceau avec vous qui s'appelle La Nere Choyike Blulo de Guillaume et je pense que c'est définitivement mon morceau préféré espérantophone. On va passer maintenant aux interviews puisque dans ce contexte pandémique assez particulier, de nombreux événements espérantistes ont été organisés en ligne cette année. Nous avons donc demandé leur avis sur ces rencontres en ligne à Sabi qui est enseignant d'espéranto pendant CES, le cours d'été d'espéranto, et à Marco qui est organisateur de IOCO, le congrès international des jeunes espérantistes. Ĉiujare pro la pandemio, multaj esperantistaj eventoj okazas rete. Ni intervjuis Sabi, instruisto dum CES, la somera Esperanto-studado, kaj Markon, organizanto de IOCO, la internacia junulara kongreso de Esperanto. Karan dankon al ili.
Renkontiĝo.
Saluton, Sabi. Kiel vi fartas?
Tre bone, dankon.
Ĉu vi povus prezenti vin en kelkaj frazoj?
Mi nomiĝas Szabolcs Silva. Mi estas hungaro kaj mi loĝas en Varsovio, en Pollando. Mi estas tradukisto kaj instruisto. Kutime en la ĉiutaga vivo mi tradukas ĉefe de la pola al la hungara kaj mi instruas la hungaran por poloj, la polan por hungaroj kaj ankaŭ Esperanton.
Mi partoprenis al unu el viaj kursoj por la B1 nivelo. Vi skribas nuntempe libron, ĉu ne?
Jes, do tiam mi gvidis kurson en B1 nivelo de Esperanto. Kutime mi gvidas ĝuste en B1 aŭ B2. Mi skribis libron, kaj la libro fakte jam estas en la presejo, kaj ĝi aperos post 2 semajnoj. Estas en B2 nivelo por tiuj, kiuj pretiĝas por la B2 nivela lingvoekzameno.
Bone, kaj kie oni povas trovi ĝin?
Do se vi iros al mia retpaĝo lingve, en Esperanto ĝi estas lingve.eu. Vi trovos ĝin.
Ĉu vi partoprenis ĉi-jare al Polyglot Gathering?
Do mi volis partopreni, antaŭ ol venis la koronavirusa tempo, mi planis, ĉar ĝi devintus esti en Varsovio, en mia urbo, do apud ĝi. Mi havis la taskon instrui la polan al 10 personoj, kiuj alvenas pli frue kaj volus lerni la lingvon, do mi havis jam preparitan intensan polan kurson por ili. Sed kiam venis kronviruso, tiam ĉio ŝanĝiĝis kaj ankaŭ miaj planoj, kaj mi certis, ke ne okazos tiu kurso. Do mi iom ŝanĝis kaj fine mi nur prelegis pri la pola lingvo kaj efektive mi ne partoprenis ĝin.
Okay, fakte kio estas Polyglot Gathering?
Do ĝi estas renkontiĝo por poliglotoj, do por tiuj kiuj parolas kelkajn lingvojn aŭ eĉ tiuj kiuj parolas unu lingvon sed tre interesiĝas pri aliaj lingvoj. Ĝi daŭras 4 aŭ 5 tagojn. Unue ĝi okazis en Berlino. La lastajn fojojn ĝi okazis en Bratislavo, kaj ĉi-jare ĝi devintus okazi apud Varsovio. Kaj tie tuttempe estas dum la tuta tago prelegoj rilate al lingvoj, kaj vespere estas ankaŭ iom pli diboĉaj programeroj, kiel tabulludoj kaj libera babilado. Kiam ne estas rete, kompreneble estas pli persone, pli personece, kaj vi vidas la homojn kaj ili ne estas simple nomoj sur la ekrano aŭ profilbildoj, sed veraj homoj, kiujn vi vidas kaj babilas kaj havas sentojn kaj amikiĝas. Laŭ mi la etoso estas tre simila kiel en Esperanto-aranĝo, nur tio estas malsimila, ke oni ne parolas Esperanton tiom ofte. Sed laŭ mi la etoso estas tute kiel dum Esperanto-aranĝo, kaj ankaŭ la homoj estas tre similaj.
Okay. Kaj ĉu vi pensas, ke indas fari la eventoj rete, kiam oni ne povas fari vidalvide? Ĉu vi persone partoprenos al IOKO aŭ SES ĉi-jare?
Do mi partoprenos en SES, ĉar mi estas instruisto en SES, do mi eĉ estas deviga por mi partopreni. Certe estas inde. Ĉar eĉ pli multaj homoj povas partopreni la prelegojn ol kutime, kaj oni povas rigardi de hejme kaj lerni ne pezante tiom multe da mono por vojaĝo, por tranoktejo kaj tiel plu. Jes, estas certe bona afero. Nur unu afero, pro kio mi pensas, ke mi ne partoprenas IOKO-n kaj mi ne partoprenis efektive la retan poliglotan renkontiĝon, estas tio, ke ŝajne mi sentas min pli motivita, se mi devas veturi ien, se mi jam estas surloke kaj mi planis tion, mi jam iras tien kaj efektive partoprenas. Kaj se ĝi estas en la komputilo, mi havas ion senton: bone, mi tuj enŝaltos, mi nur finos tiun mian laboron. Bone, mi tuj enŝaltos, ankoraŭ mi respondos 4 mesaĝojn. Kaj vive homoj venas al mi kaj diras: "Savive, nun komenciĝas tiu prelego," kaj mi iras.
Yes.
Simple mi ŝajne estas iom pli motivita, kiam ĝi okazas surloke.
Sed se mi bone komprenis, la organizantoj de Polyglot Gathering decidis do venontjare kompreneble fari ankaŭ vidalvide, sed ankaŭ rete pro la kialoj, kion vi diris, ke ne bezonas iri ien kaj oni povas partopreni ankaŭ de ĉie.
Yes, do ankaŭ mi tiel komprenis. Estos interese, ĉar ĉi-jare estis nova sperto, ĉar oni estis devigitaj organizi ĉion rete. Kaj venontjare ŝajne ankaŭ estos nova sperto, kiam oni vidos, kiel funkcias renkontiĝoj, kiam ili okazas kaj rete kaj persone. Oni vidos, ĉu estas bona ideo. Mi pensas, ke tiu sistemo funkcios, kaj rete kaj persone.
Do, aliteme, kiom da lingvoj vi parolas?
Tio estas ĉiam malfacila demando. Vi ankaŭ parolas multajn lingvojn, do vi certe scias tion. Do mi ĉiam komencas de la lingvo, kiun mi plej bone konas, kaj iras al la malpli bone konataj. Konas la hungaran, Esperanton, la polan, la anglan, la finnan. En la lernejo mi lernis ankaŭ la germanan. Konas pli malpli la gramatikon de multaj aliaj lingvoj. En multaj aliaj lingvoj mi povas legi. To ne signifas, ke mi ankaŭ komprenas, kio estas skribite, sed mi kapablas legi kaj prononci. Kaj estas ankaŭ lingvoj, kiujn mi simple komprenas pro aliaj. Do tiuj aliaj ĉiuj lingvoj estas la itala, la hispana, ties la sveda, la nederlanda. Sed fakte mi diras, ke mi konas 5.
Tio estas interesa demando. Kiam oni povas diri, ke oni parolas lingvon, laŭ vi?
Jes, tio estas interesa demando, blanka o iom filozofia. Mi diras, ke mi kapablas paroli en iu lingvo, tiam, kiam mi jam havis spertojn, ke mi iris al tiu lando, kaj efektive mi kapablis paroli kun iu persono. Kaj ne nur diri bonan tagon, sed se estis neatendita demando, mi ankaŭ povis respondi. Do se mi havas tian nivelon jam, tiam mi diras, ke mi konas la lingvon.
Ok. Kaj kiu motivigas vin lerni lingvon?
Mi pensas, ke la plej granda motivo estas simple tio che interesas min la grammatico de lingvoi. Do kiam mi enuigas kaj ne havas kion fari, do mi prenas iun grammatikan libron kaj mi legas.
Okay.
Yes.
Kaj laŭ vi kial homoj eklernas multajn lingvoj? Plezure, eble labore?
Do kiam mi instruas, ekzemple la hungaran aŭ la polan, homoj lernas plej ofte pro tio, ĉar la edzo aŭ edzino estas hungaro aŭ polo, aŭ ili tre ŝatas la kulturon de la alia lando, aŭ ili volus translokiĝi al la alia lando, kaj verŝajne multaj lernas lingvojn por povi komunikigi por ekoni novajn homojn. Do tiuj ĉi ankaŭ estas motivoj por mi, sed mi pensas, ke se mi ne ŝatus gramatikon, mi ne konus tiom da lingvoj.
Lasta demando: kio estas krokodili kaj aligatori?
Do mi komencu de aligatori. Estas ankaŭ en Esperanto aranĝoj aligatorejo, kien iu iras por praktiki iun fremdan lingvon. Ekzemple mi kiel hungaro iras tien kaj serĉas finnon por povi interparoli. Kaj ni aligatoras tiam, ĉar la finna ne estas mia gepatra lingvo, sed estas lia aŭ ŝia. Kiam du personoj parolas en iu lingvo, kiu por unu estas gepatra kaj la alia ne, tiam ili aligatoras. Kaj krokodili estas tiam, kiam ekzemple hungaroj uzas la hungaran inter esperantistoj. Do ĉiu parolas sian gepatran lingvon inter esperantistoj kaj esperantistoj kutime ne komprenas.
Ok, dankon.
Dankon.
Ĝis.
Ĝis.
Estas Marco, mi estas 28 jaraĝa nederlandano. Mi nuntempe okupiĝas pri la organizado de la unua reta IOKO. Mi estas komitatano A en la komitato de UEA kaj TEO. Mi estis volontulo en Bialistoko en 2017 kaj 2018.
Kio estas IOKO?
IOKO estas la Internacia Junulara Kongreso. Gi estas la ĉefa aranĝo de TEO, la tutmonda esperantista junulara organizo. Kaj kutime ĝi okazas ĉiujare en alia lando, kaj ni provis inviti IOKO-n al Nederlando por la jaro 2012, sed bedaŭrinde pro la pandemio ni devis nuligi niajn planojn kaj devis forĵeti jaron da laboro. Kaj anstataŭ tio ni decidis tamen organizi retan IOKO-n. Nu, por multaj junuloj kiuj planas iri al IOKO, tio estas ilia ĉefa plano por la somero aŭ vintro, depende de kie vi loĝas en la mondo. Kaj estus tre bedaŭrinde se ni nur nuligas grandan eventon kaj homoj poste ne scias kion fari dum la ferioj. Do por ne nur devi nuligi, mi volis ankaŭ ion oferti kiu povas iomete rekompensi kaj iom pli bone sentigi vin. Estas tamen reta IOKO.
Ĝi komencis antaŭ kelkaj tagoj. Ĉu ĝi fartas bone? Mi ne scias kiel demandi.
Yes, no, mi pensas ke ĝi estas sufiĉe sukcesa. Venis pli ol 400 aliĝoj, kaj kompreneble estas iom defia organizi retan IOKO-n kiam tio neniam antaŭe okazis. Ni ja devas pensi pri la afero ke homoj de diversaj mondopartoj volas partopreni ĝin, kaj do nun estas la tago por mi, sed estas la nokto por aliaj mondopartoj, kaj ne ĉiuj havas tiom bonan retkonekton, do ni devis ankaŭ bone pripensi kiel organizi tion, ke ĉiuj tamen povas bone partopreni. O dum la unua tago estis multe da mesaĝoj de partoprenantoj, kiuj havis kompreneble multajn demandojn. Jam la dua tago ĉio trankviliĝis kaj evidentiĝis, ke homoj bone trovas la vojon en la reta kongresejo. Kaj jes, ĝis nun la reagoj estas tre pozitivaj, do mi dirus, ke estas sukceso, kaj estas vere kelkaj aferoj, kiuj mi supozis malsukcesaj. Do ekzemple estas iu vidbabilejo, kaj ni nomis ĝin manĝejo, kaj mi supozis, ke eble homoj ne emas manĝi antaŭ kamerao kaj manĝi en la kuirejo, sed homoj vere faras tion, kaj estas vere sukcesa. Mi tre ŝatas nun, kiam mi vekiĝas, mi iras al la manĝejo kaj simple manĝas ion en mia propra ĉambro, kaj ĉiam estas aliaj homoj, kiuj ankaŭ manĝas o emas simple babili, kaj tio vere sentas kvazo ĝi estas reala Esperanto-renkontiĝo. Vi manĝas komune.
Tiu ĉambro estas ĉiam malfermita.
Jes, ĝi estas ĉiam malfermita, ĉar homoj povas ĉiam eksenti la emon manĝi.
Jes, mi ofte forgesas, ke homoj loĝas ĉie kaj ne estas la sama horo por ili. Tion oni ne povas sperti en vidalvidan IOKO-n.
Yes, kaj nun tio vere eblas. Ekzemple por la interkona programo kaj novula programo estis kelkaj eroj, ke homoj havis defion. Sendu foton de kiel aspektas de via fenestro. Subite evidentiĝis, ke estas kelkaj homoj, kiuj partoprenis ĝin dum la nokto kaj kelkaj dum la tago. Kaj tiam vi vere ekhavis tiun senton, ho, wow, estas tiom da diferenco. Okay. Mi foje vesper manĝas, dum aliaj maten manĝas, kaj homoj diras, ho, mi ĵus vekiĝis, kaj mi pensas, ho, mia tago ĵus finiĝas.
Fakte, jes, mi ankaŭ partoprenis al la novula programo. Dum ĝi, la prezentantojn demandis, post kiom da horoj vi iros dormi.
Ah, jes, interesa demando.
Yes, kaj homoj diris post unu horo mi devas eliri, kaj estis la dua posttagmeze en Francio.
Yes, kaj mi pensas, ke dum tiu ĉi IOKO ni do vere finfine havas tiun impreson, ke ho, estas tiom da diverseco en la tempozonoj. Estas ankaŭ do mi kutime pensas pri IOKO kiel somera aranĝo, sed por brazilanoj ĝi do estas vintra aranĝo.
Oh, yes. Mi ne pensis pri tio, tute ne.
Multaj homoj en Esperantujo ne pensas pri tio, kaj rakontas pri vintro kaj somero. Ili ofte forgesas, ke tio estas malsama en alia mondoparto.
Ĉu vi organizas aliajn eventojn?
Pasintjaron antaŭ, mi iam helpis organizi Koko Poso. Ĝi estas semajnfina renkontiĝo en Nederlando, sed ĝenerale mi ne estas tiom organizema, mi estas pli lingverma, ke mi ŝatas helpi provlegi aferojn aŭ verki tekstojn.
Kaj kial vi nun organizas iokon?
Estas pro tio ke en la nederlanda junularo estas tiom da junuloj kiuj vere volas organizi iokon. Mi tre ŝatas ke homoj estas tiom entuziasmaj ke mi volas subteni tion. Se estus nur mi vere ne estus en la organiza teamo, sed kiam estas teamo, tiam vi povas fari aferojn kiujn vi unuope ne sukcesus fari.
Ĉu vi malpaciencas pri iu prezentado aŭ iu koncerto kiu alvenas?
Ĉu mi antaŭĝojas iun?
Jes, antaŭĝojas.
Do kelkajn aferojn kiujn mi antaŭĝojis jam okazis. Do estis koncerto de Johnny Moore, estis koncerto de Tim Gallego. Mi antaŭĝojas la koncerton de Kaito, fakte. Ĝi verŝajne estos iom trankvila koncerto, kaj mi pensas, ke ili vere bone muzikumas. Do tion mi tre antaŭĝojas. Kaj morgaŭ la azia junularo, junuloj de diversaj landaj sekcioj en Azio prezentos sin. Kaj vere malofte okazas, ke dum ioko estas tiom multe da homoj el Azio, krom se ioko okazos vere en Azio. Mi tre ŝatus ekkoni tiujn junulojn. Kaj tio estas interesa afero de la reta ioko, ke venas multe da homoj el Sud-Ameriko, el Azio.
Ah, jes.
Junulojn kiujn mi neniam antaŭe renkontis, kaj multaj ankaŭ vere diras ke jes, mi venas, ĉar nun eblas por mi. Danke al reta renkontiĝo mi povas partopreni. Do ekzemple la filipinoj neniam estis partoprenanto al ioko. Neniam. Kaj nun estas subite pli ol dek.
Ĉu estas tro kosta eble?
Nu, kompreneble estas tre kosta vojaĝi de la Filipinoj al Eŭropo. Eĉ kiam la ioko okazis iomete pli proksime, daŭre estas kostoj flugi al Koreujo aŭ io tia. Do nun ili tute ne devas zorgi pri vojaĝkostoj, ke tio ege helpas.
Ĉu vi partoprenos vi persone al aliaj renkontiĝoj? Ĉu vi partoprenos al SES?
Ne, en SES verŝajne, sed mi partoprenos en la SAT-kongreso kaj en la virtuala kongreso. Kaj kiam denove eblas, mi volas ĉeesti JES dum la vintro, por la alia parto de la mondo dum la somero. Sed en decembro okazos JES, kaj mi tre ŝatus iri. Ja, malgrau ke mi taksas la retajn kongresojn tre sukcesajn, al mi mankas la ĉeestajn renkontiĝojn.
Multajn sukcesojn al Ioko, kaj dankegon por nia diskuto.
Estis plezuro por mi. Koran dankon, kaj espereble ĝis baldaŭ.
Ĝis!
Iso!
No, Ioko! Iso!
Bona lerno kaj progres, mi iam iris al kongres en la Ioko. En la Ioko,
en la
Ioko, povas okazi io ajn. Par mi setoso kaj umar. Al ŝi kaj al se en la Ioko.
e canta amo con la pif da ora da stum la tu 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 tu
C'était En la Iyoko de Yomo. Nous nous sommes rendus au Jardin Mon Plaisir dans le sud-est de Toulouse. Découvrez ce lieu à travers des témoignages. Ni iris en la Giardino Mon Plaisir, sud-oriente de Toulouse, malcovru citi un loco na ascoltante intervjuetoin.
Alors, on est aujourd'hui au Jardin Mon Plaisir et on rencontre Cathy, qui est bénévole ici. Tu veux nous raconter un peu, Cathy?
Alors, l'aventure du jardin, parce que c'est une belle aventure ici. Ce jardin, il est ouvert depuis un petit peu plus de 3 ans. Le week-end, parce que jamais maintenant il était ouvert que le week-end. Le samedi pour accueillir un marché de producteurs locaux et d'autres personnes aussi qui viennent présenter leur savoir-faire. Ça, c'est toute l'année, ce marché, c'est toute l'année. Et à la belle saison, il ouvre aussi tout le week-end. Et depuis peu, il est ouvert aussi en semaine, du lundi au vendredi, de midi à 18h. Rendre encore ce jardin encore plus accessible et le faire vivre à travers des activités qui ont lieu maintenant, qui sont déjà actées pour certaines, d'autres qui vont à venir. Et voilà, donc c'est tout ça se passe en toute bienveillance et en toute humanité, parce que ce jardin, c'est vraiment un petit écrin. Et les gens qui sont là, on essaie de... Ça se passe avec des initiatives tout à fait personnelles. Les gens viennent vers nous. Et si ça correspond à nos valeurs et à ce qu'on veut transmettre ici, ça se fait comme ça. Voilà, tout simplement.
Comme on est à la radio, est-ce que tu pourrais décrire un petit peu en quelques phrases le jardin pour les gens qui ne peuvent pas le voir?
Ah là là, alors dans ce jardin, d'abord on y trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres, beaucoup d'essences, des fleurs, et c'est la nature est très présente, mais c'est une nature qui n'est pas, qui est très vivante et en même temps pas, j'allais dire dominée, c'est pas ça, mais la nature est présente telle qu'elle le décide, j'allais dire, en fait c'est un peu ça. Et en même temps, on a au fond du jardin, il y a un jardin partagé, où l'accès est réservé à des personnes qui ont leur petite parcelle à travailler. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose, une autre atmosphère aussi. Et puis, il y a beaucoup de petites atmosphères. Il y a une allée aussi toute arborée, qui est encore une autre atmosphère du jardin. Voilà. Il y a l'aspect buvette qui fait un peu guinguette. Il y a une serre qui accueille des animations musicales et chantées tous les samedis. Peut-être pas tous les samedis, mais en fait le samedi au moment du marché, qui attire beaucoup beaucoup de monde et c'est très 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 convivial. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
C'est Janine, ouais.
D'accord, alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui au Jardin Mon Plaisir? Qu'est-ce que vous êtes venue faire?
Alors, on connaissait d'abord Maryse, c'est par Maryse qu'on est arrivé au jardin. Et en fait, le jardin, c'est un concept qu'on voudrait reproduire, nous, dans le Tarn, puisqu'on a quitté la région toulousaine pour le Tarn. Et honnêtement, Moi, je suis très, comment dire, admirative de la générosité de Bernard, parce qu'il met à disposition gratuitement et à titre privé un lieu, et ça signifie qu'il y a quand même un certain financement derrière. Voilà. Et donc, moi, je voudrais faire la même chose dans le Tarn, mais je pense qu'au niveau financement, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que c'est un lieu de partage, c'est un lieu où on peut parler d'écologie. Et surtout, je pense que c'est un lieu où finalement les gens peuvent se retrouver en toute sérénité et peuvent même assouvir ce besoin qu'on a de se retrouver entre nous, parce qu'on est plus ou moins séparés dans la vie classique, hein, entre la télé, le travail, les activités qu'on se met sur le dos, alors que finalement elles sont pas du tout importantes. Et en fait, on sent que le besoin de se retrouver, c'est inhérent à l'homme. Et une fois qu'on sort du jardin, on est mieux. Donc il y a quand même quelque chose de beau derrière. C'est l'harmonie, la beauté, et puis le fait de se dire qu'on est mieux rassemblé et dans le partage que tout seul devant sa télé ou dans sa cuisine.
C'est
ce que je suis venue chercher, mais c'est ce que je reproduis dans le Tarn.
Merci beaucoup,
je vous en prie.
Donc le jardin, c'est un merveilleux endroit dans Toulouse où les gens peuvent échanger, dans l'empathie, qui est assez rare, dans le partage, ce qui est assez rare aussi. Et puis, c'est un lieu de vie, voilà, parce que la vie, en fait, c'est ça.
Vous connaissez ce jardin depuis longtemps ?
Ah oui, un petit peu quand même, oui.
Vous êtes où ?
Alors, je connais bien Bernard et Marie. Au début, on a été un peu, au départ, de provoquer ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire des partages de repas, un peu l'auberge espagnole où chacun amenait ses trucs. On a eu organisé des repas au jardin. On a fait un cassoulet une fois pour 40 personnes. Donc c'est vraiment un endroit où les gens se sentent bien, où doivent se sentir bien. Donc on fait tout pour.
Voilà. Vous connaissez le jardin depuis longtemps aussi?
Ça fait 2 ans, moi, je fréquente le jardin. Donc, on vient faire le marché le samedi matin et après, on se retrouve. C'est un lieu de convivialité. C'est un écrin de verdure à 2 pas du centre-ville. C'est vraiment un bel endroit. Voilà.
C'est un peu la pause au milieu du quotidien.
C'est exactement ça. C'est la pause du week-end.
Bah, super, merci en tout cas.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Léa.
Oui, et donc c'est la première fois que tu viens au jardin ?
Tout à fait, c'est la première fois que je viens au jardin Mon Plaisir, parce qu'en fait j'ai eu la connaissance de la chorale du Cri du Cœur. J'ai vu sur, je crois, un événement Facebook qui est joué ici. Et vu que j'en entendais parler depuis longtemps, je me suis dit que c'était l'occasion de les voir. Et je suis venue avec des amis, dont une qui connaissait le jardin et qui m'a dit que c'était très chouette.
Tu vois que ça marche. Et du coup, pourquoi ce jardin en particulier ? Parce qu'il y avait la chorale du coup.
Oui, là c'est clairement parce qu'il y avait la chorale. J'ai découvert en arrivant qu'il y avait un marché, un café et des transats pour s'asseoir de l'ombre du soleil.
Tu penses que tu reviendras ?
Oui, carrément.
Ouais ?
Ouais.
Ok, c'est un lieu que tu apprécies.
Oui, surtout pour le samedi matin, comme ça, là, pour se réveiller tranquillement, c'est plutôt bien.
Ok, super. Merci. Et toi, tu t'appelles comment ?
Je m'appelle Mariam.
Ça marche. Du coup, t'es venue pareil pour la chorale.
Alors exactement pour la même raison, oui.
Ça marche. Si tu devais décrire le jardin en quelques mots, qu'est-ce que t'en penses ?
Je le trouve vivant, je le trouve super chouette. C'est incroyable de découvrir ça au milieu de Toulouse après autant d'années où on habite ici. Non, c'est une très chouette découverte.
Merci beaucoup.
Shut up!
Ça fait 5 ans que je connais le marché. C'est qu'un espace de bonheur. J'ai rencontré des amis, une famille. Et il y a des bons produits où les gens s'amusent, les gens chantent. Et il faut le garder.
Okay. Et donc, c'est quoi votre prénom ?
François. Oui, je remplace ma fille qui travaille pour le domaine de l'Astronque et qui vend du vin ici, mais qui est en vacances.
D'accord.
Mais ça fait 18 mois que je connais le jardin de Montpellier.
Et du coup, vous vendez vos produits le samedi?
Pas encore, pas encore. Moi, j'ai mon petit stand là où Bernard est assis. D'accord. Et en fait, je commence une activité d'œuf à la fin de l'été, fin août, début septembre. Voilà, je suis venu ici pour en parler parce que ça sera sous la forme d'AMAP. Voilà. Mais ce que j'ai commencé ce printemps, c'est des jardins familiaux comme ceux qui sont ici.
Okay,
voilà, et c'est à côté de Saint-Orens de Ganneville, à 20 minutes d'ici. Okay.
Qu'est-ce que vous allez vendre du coup?
Ça sera donc dans la vente en fait, ce sont les œufs essentiellement. Là, ça sera aussi une résidence d'artistes, donc pour deux artistes, deux ateliers et deux logements ou deux chambres. Voilà. Après, et dans une phase à partir de l'année prochaine, du maraîchage aussi, un petit peu.
Un petit peu. Et pourquoi avoir choisi le jardin Montplaisir?
Ben parce que c'est un jardin très agréable. Et dont les exposants sont très agréables. Et Bernard et Maryse sont aussi très, très, voilà, très sympathiques.
Mais
le jardin rempli, il porte très bien son nom.
Voilà. C'est une belle manière de le dire.
Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Si fermis la okulojn kaj mi kisis ŝin, tiam ti flustis al mi. Oh, mi amas vin, ke ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni kuŝis kaj nombris la stelojn kaj baŭ lis bilu. Tiam mi sentis per la piedoj la akvon enflug. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. La mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Mi amoras per sia korbo, oh, kia harmoni. Ki estis tiam mi rindas, sed kiu estis ŝi? Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. In la mateno, yes, it's for. In la mateno, yes, it's for. La mateno si estis for. Mi estis kune la tutan nokton. La mateno si estis for. Mi estis kune la tutan nokton. La mateno si estis for. Mi estis kune la tutan nokton. La mateno si estis for. Kia tragika afro. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Ni estis kune la tutan nokton, la mateno si estis for. Si estis for, si estis for, si estis for, si estis for.
L'agenda.
Agenda.
Mardi 18 août, entre 16h et 18h, participez à notre atelier découverte de l'espéranto, dans un lieu magique de Toulouse, le Jardin Montplaisir. Inscrivez-vous vite à cet événement gratuit sur notre site internet toulouse.oxeo.net.
Marte, la decocan de Augusto, y la dexesa cis la decoca, partoprenu nian malcovran atelieron de Esperanto en grandiosa loco de Toulouse, la Giardino Montplaisir. Aligiu nun sur nia retejo, toulouse.oxeo.net.
Le congrès de l'Association mondiale anationale, qui devait se passer à Bialystok, a été repoussé à 2021. À la place, du 26 au 31 juillet se tiendra un congrès en ligne. Vous pourrez y participer gratuitement en remplissant un bulletin d'adhésion. Le programme de ce congrès est très varié. Les activités seront multiples. Pour retrouver les bulletins d'inscription ainsi que le programme, rendez-vous sur notre site toulouse.anxeo.net.
La congresso de SAT, qui devis ciare occasi en Bialystoko, estis procrastita alla iaro 2021. Anstataue, en la tagoe 26 cis la 31 de julio 2020, occasus reta congresso. Oni povos partopreni gin sen cotise, tamen necessus plenigi la aligilon. La programo estos varia, cae estos multae activadoe. Por trovi la aligilon, cae la programo, visitu nian retejon. VK 2020, le congrès virtuel d'Espéranto, est un événement en ligne organisé par UEA, l'Organisation mondiale d'Espéranto, et par HEI, Éducation sur Internet. L'événement a lieu dans le cadre du MondaFES 2020, du 1er au 8 août. En plus des présentations et conférences durant le Café des Sciences, la Journée de l'Apprentissage, l'Académie de l'Espéranto, etc., il y aura également une programmation plus libre tournée vers l'art et la culture. Vous avez jusqu'au 26 juillet pour vous inscrire.
La VOCO 2012, Virtuala Congreso de Esperanto 2012, estas reta evento organizata de UEA, la Universala Esperanto Asocio, kaj ECI. Ĝi okazas oficiale kadre de MondaFES 2012 inter la 1 kaj la 8 de aŭgusto. Apud prelegaj programeroj kiel Internacia Kongreso Universitato, Scienca Kafejo, Tago de Lernado, Akademio de Esperanto kaj Estraro respondas, estos ankaŭ distraj programeroj artaj kai culturai virtualai excursoi tout monde acculato kai pli vi povas aligi gisla dudek 16 de julio.
C'est déjà la fin de notre émission. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou de télécharger l'émission. Dankon pro via auscultado. En nia retejo vi trovos informon pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon ĝis post 3 semajnoj je la oka por nova programo. On se retrouve cette fois-ci dans 3 semaines sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne vesperon.
3, 2, 1, GIS!
Je vous laisse maintenant avec Passio and Katten de Supernova.
Kai forvegis la emor pasia.
Marsigardo, ardo, altaro, amaro, adoro, ancora. La vita è con cruella.